I'm not over you. I'm still thinking about the things you do. So I don't wanna be alone tonight, alone tonight, alone tonight. Can you fight the fight? I need somebody who can take control. I know exactly. Πάμε πίσω στη συζήτησή μας με τον εκπρόσωπο τύπου του κινήματος αλλαγής, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο.
Κύριε Μάντζο, να πω κάτι που έχει σχέση με τον τρόπο που τοποθετήσετε στο δημόσιο λόγο σε σχέση με την κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία ή τα κόμματα της Μίζωνος και Ελάσσονος Αντιπολίτευσης. Όταν μιλάτε για προοδευτική διακυβέρνηση ή ό,τι το λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ, ας αφήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ, τι εννοεί, ρωτάω εσάς. Τι εννοείτε, με ποιους, όταν έχετε να καταλογίσετε στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα και παλιότερα σημαντικά λάθη σε ό,τι αφορά ζητήματα όπως αυτό που λέμε πριν. Πώς θα γίνει εφικτό αυτό που λέτε για μια προοδευτική διακυβέρνηση?
Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή ερώτηση, η οποία έχει ουσιαστικά η απάντησή του είναι η μηδία λήθρωση της δικής μας πολιτικής. Εμείς δεν μιλάμε για μια προοδευτική διακυβέρνηση, μιλάμε για μια σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση. Από την αρχή της θητείας του κ. Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά και από παλιότερα, το κίνημα αλλαγής.
Μιλάτε για αυτοδυναμία, δηλαδή. Μιλάτε για αυτοδυναμία.
Μιλάμε για την ενίσχυση των δικών μας ιδεών, των δικών μας αξιών. Μιλάμε για την κατάρτιση και την επικοινωνία στην πράξη ενός προγραμματικού λόγου, ο οποίος θα έχει σοσιαλδημοκρατικές αξίες.
Ωραία, αντίκρισμα κυβερνητικό, πώς θα έχει αυτός ο λόγος?
Πράσινη ανάπτυξη και δίκαιη κατανομή του πλούτου. Πράγματα τα οποία, σας θυμίζω, και από την πρόσφατη κυβερνητική θητεία του, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τα πιστεύει. Όχι μόνο δεν μπορεί να τα κάνει, αλλά δεν τα πιστεύει. Με τον ΣΥΡΙΖΑ μας χωρίζει και αξιακή απόσταση.
Κύριε Μάντζο, αυτό το λέτε, το σέβομαι που το λέτε, μπορώ να μην διαφωνώ. Πώς πρακτικά, εγώ θέλω να σας πω το εξής, κύριε Μάντζο, πώς πρακτικά
ουσία,
πείτε μου, ναι, καμία αντίθεση, εγώ είπα δεν είναι ουσία, κατά τη γνώμη μας είναι ουσία και το σέβομαι. Λέω, πώς πρακτικά αυτό θα πάρει μορφή διακυβέρνησης για να πάμε παρακάτω, αν δεν υπάρξει κυβέρνηση αυτοδυναμίας. Αυτό θέλω να πω.
Γι' αυτό ακριβώς με δεδομένες τις τωρινές πολιτικές συνθήκες. Mm-hmm. Είναι πρώιμη οποιαδήποτε συζήτηση γίνεται αυτή τη στιγμή για μέτωπα συνεργασίες, συναντιλήψεις ή άλλου είδους συνέργειες μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Εμείς αυτή τη στιγμή βλέπουμε, όλοι μαζί ως πολίτες πια, βλέπουμε ένα πολιτικό σκηνικό να αλλάζει. Εδώ και μήνες έχουμε μια ευδιάκριτη ενίσχυση του κινήματος αλλαγής, όχι μόνο δημοσκοπικά, αλλά και κοινωνικά θα τολμήσω να πω. Η επαφή μας με τις κοινωνικές δυνάμεις, με την κοινωνία, με τους πολίτες, με τις παραγωγικές τάξεις είναι διαφορετική, είναι ποιοτικά διαφορετική. Συνομιλούμε με τους πολίτες, μας ακούν, τους ακούμε. Βλέπουν οι πολίτες κάτι νέο και κάτι ελπιδοφόρο στον χώρο αυτόν.
Για να κλείσουμε.
Το χθες του ΣΥΡΙΖΑ και το σήμερα της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν να εκφράσουν το αύριο που φαίνεται να εκφράζει αυτή τη στιγμή.
Διευκολύνεται την ερώτησή μου με αυτό που λέτε, γιατί ήμουν έτοιμος να σας ρωτήσω αν έχετε υιοθετήσει σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ το τι παπάγος τι πλαστήρας. Και ναι, βεβαίως, διότι αυτή την αίσθηση δίνεται ότι κρατάτε μονίμως ίσες αποστάσεις. Και το ερώτημα είναι, ανήκει το κίνημα αλλαγής, ανήκει το ΠΑΣΟΚ στην κεντροαριστερή πολυκατοικία ή όχι?
Όχι, το κίνημα αλλαγής, το ΠΑΣΟΚ είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από το μέγεθος το οποίο η Νέα Δημοκρατία πιστεύει ότι έχουμε. Βλέπουμε μια αγωνία του κυρίου Μητσοτάκη, μια προσπάθεια να μας στριμώξει στην κεντροαριστερή πολυκατοικία μαζί με τον κύριο Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι αδύνατο. Διότι το κίνημα αλλαγής,
το κίνημα αλλαγής
έχει μια αυτόνομη πολιτική πορεία. Το κίνημα αλλαγής δεν τηρεί ίσες αποστάσεις. Ίσες αποστάσεις
θα έχει, γιατί δεν είχε. Παλιότερα είχατε κάνει επιλογές, κύριε Μάντζο.
Ίσες αποστάσεις δεν είχε ποτέ το κίνημα αλλαγής. Το κίνημα αλλαγής είχε από την αρχή της ίδρυσής του, από το 2018, σαφή, ευδιάκριτη, αυτοτελή και αυτόνομη πορεία. Σας το λέω με τα λόγου γνώσεως αυτό, επειδή είμαστε σε αυτό το χώρο καιρό, χρόνια. Και δουλέψαμε για αυτό το χώρο, γράψαμε για αυτό το χώρο, πονέσαμε και δεχτήκαμε πάρα πολύ πόλεμο και την περίοδο της Φόφης Γεννηματά, πολύ πόλεμο και από τις δύο πλευρές του πολιτικού σκηνικού για να εξαφανιστούμε. Εμείς αντέξαμε. Αντέξαμε στα δύσκολα και τώρα που η κοινωνία ζητά μια νέα λύση, είμαστε εκεί για να τη δώσουμε αυτόνομα με τον δικό μας λόγο. Δεν έχουμε εμείς ίσες αποστάσεις από τους άλλους. Οι άλλοι τηρούν ίσες αποστάσεις από εμάς, γιατί ανησυχούν και αυτό που βλέπουν ότι έρχεται ως το αύριο του ελληνικού πολιτικού
σύστηματος. Θα φανεί στο χειροκρότημα, κύριε Μάτζο. Σας ευχόμαστε πάλι.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλό ρίζικο, καλή επιτυχία.
Σας ευχαριστώ, κύριε Καλλιδόλα. Σας ευχαριστώ, κύριε Δρατόλα. Καλή σας ημέρα.
Real FM.
Θέλεις ασφάλεια αυτοκινήτου? Ασφαλίσου online στο cosmoteinsurance.gr. Σύγκρινε όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες. Απόκτησε ασφάλεια αυτοκινήτου με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και έναν πιστοποιημένο σύμβουλο δίπλα σου όλο το 24ωρο. cosmoteinsurance.gr. Βρες εύκολα την καλύτερη ασφάλεια για το αυτοκίνητό σου, ακόμα και από το κινητό σου.
Cosmote. Ένας κόσμος καλύτερος για όλους. Η Χορέκα επιστρέφει δυναμικά με 500 εκθέτες σε ασφαλείς συνθήκες. Τώρα είναι η στιγμή. Έλα Χορέκα. 11 με 14 Φεβρουαρίου, Metropolitan Expo. Οργάνωση Forum. Μόνο για επαγγελματίες.
Union Profile, με εμπειρία 20 ετών στην κατασκευή και εφαρμογή κουφωμάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για την υλοποίηση μικρών και μεγάλων έργων.
Η Union Profile καλύπτει όλες τις ανάγκες σας για το πρόγραμμα Νέο Εξοικονομώ.
Επισκεφτείτε σήμερα έναν από τους εκθεσιακούς χώρους της εταιρείας και ζητήστε από τους έμπειρους μηχανικούς της προσφορά για το έργο σας. Ή μπείτε στο site unionprofile.gr. Union Profile. Προφίλ εμπιστοσύνης.
Καθημερινή φροντίδα για όλους. Στον Γαλαξία θα βρείτε προϊόντα AIM, μαλακτικά καζολίν και SIF κάψουλες μείον 50%. Προϊόντα Airwick Botanica και Calgon 40% φθηνότερα. Skip μεσαίες συσκευασίες μόνο 7,39. Γαλαξίας, το ελληνικό σούπερ μάρκετ.
Και να θυμάσαι, αγόρι μου, χωρίς αυγά ομελέτα δεν κάνουμε. Διότι διαφορετικά το πεπρωμένο φυγίνει αδύνατον.
Έχει δίκιο η γιαγιά. Διότι και συστήματα θερμοπρόσωψης χωρίς υλικά Φιμπραν δεν γίνεται. Πρώτα επιλέγω τη μόνωση και μετά κόλλα, σοβά και χρώμα.
Για συστήματα θερμοπρόσωψης Εξοικονομώ Αυτονομώ με εξυλασμένη πολυστερίνη και πετροβάμβακα Φιμπραν που εξασφαλίζουν θερμομόνωση, ηχομόνωση, πυροπροστασία και άνεση, ρωτάμε την εταιρεία που ξέρει την κατασκευή μέσα έξω.
Μέσα έξω, Φιμπραν!
Την Κυριακή με τη Real News. Χαμένες πατρίδες. Το ιστορικό βιβλίο του Γιάννη Καψή για την καταστροφή της Σμύρνης σε μια πολυτελής, σκληρόδετη έκδοση για την βιβλιοθήκη σας. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε με χόρτα της ελληνικής γης και προσθέτουμε χρώμα στις συνταγές μας. Και Αρσέν Λουπέν, συμπληρώστε τη συλλογή σας από τη βιβλιοθήκη της Real. Την Κυριακή με τη Real News.
Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See I'll leave with every piece of you. Is bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Falling into deep. You have
Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, και να συζητήσουμε κυρίως το θέμα της οπαδικής βίας, όπως αυτό ανακύπτει σε πολύ έντονο βαθμό μετά την τελευταία δολοφονία στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Κύριε Θεοδωρικάκο, όλα τα χρόνια που έχουμε τέτοια επεισόδια, που σχετίζονται...
Αν μου επιτρέψετε, κύριε Δελατόλα, προς να με ρωτήσετε οτιδήποτε, δεν θεωρώ ότι είναι περιττό και ούτε, καθώς το έχω πει και σε άλλους σταθμούς, άρα είναι επαναλαμβανόμενο, αλλά συνεχίζω να το θεωρώ σπουδαίο και κρίσιμο, μου επιτρέψετε να εκφράσω την βαθιά θλίψη μου και τα συλληπιτήριά μου στα αγαπημένα πρόσωπα αυτού του παλικαριού, του 19χρονου φοιτητή από τη Θεσσαλονίκη και ιδιαίτερα στους γονείς του, οι οποίοι παίρνουν μια τραγωδία δυσβάσταχτη. Νομίζω ότι είμαστε όλοι γονείς και το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να αποδοθεί δικαιοσύνη και θέλω να σας πω ότι η δουλειά της ελληνικής αστυνομίας εγγυάται ότι αυτοί που αποδεδειγμένα έχουν ευθύνη για αυτή τη δολοφονία θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Από εκεί πέρα η δικαιοσύνη είναι ένας ξεχωριστός θεσμός που πιστεύω ότι θα κάνει αυτό που πρέπει και έχει τεράστια σημασία να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, γιατί είναι πάρα πολύ βαρύ να χάνεται μια ανθρώπινη ζωή από ένα παλικάρι 19 χρονών, ένας φοιτητής, ένας θαυμάσιος άνθρωπος, ασχολείται με τον αθλητισμό και δεν υπήρχε κανένας λόγος να βρεθεί σε αυτή την κατάσταση.
Κάνετε σωστά που το λέτε, σας άκουσα και το πολύ στον Γιώργο Παπαδάκη. Να συνεχίσω λοιπόν λέγοντας ότι όλα τα χρόνια που έχουμε τέτοια περιστατικά, εμείς οι δημοσιογράφοι που είμαστε και παλιότεροι στη δουλειά, έχουμε πάντα το ίδιο συμπέρασμα. Ότι φταίνε οι οργανωμένοι, φταίει η ΠΑΕ, φταίνε η ΚΑΕ, φταίνε οι παράγοντες και η πολιτεία. Αυτό ούτε με νόμος έχει αλλάξει, είτε έχουν εφαρμοστεί, ούτε ευθύνες παίρνουν πάνω τους όσο τους αναλογεί οι παράγοντες και η πολιτεία έχει αποτύχει να περιορίσει, έστω να μην πω, εξαφανίσει αυτά τα φαινόμενα.
Ναι.
Τι μπορεί να περιμένει λοιπόν ο πολίτης από εσάς σε αυτή τη φάση που εσείς έχετε και την ευθύνη στη χώρα?
Ακούστε, βρίσκομαι σε αυτό το Υπουργείο 5 μήνες. Στους 5 μήνες βρέθηκα ως πολιτικός προϊστάμενος που εποπτεύει την ελληνική αστυνομία μπροστά σε ούκο λίγες περιπτώσεις εγκληματικής βίας από πρόσωπα τα οποία ανήκουν σε οργανωμένους συνδέσμους. Η πιο απειλητική από αυτές τις περιπτώσεις πριν από μερικούς μήνες, το φθινόπωρο, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν μέρα μεσημέρι και Σάββατο μάλιστα, υπήρξαν πυροβολισμοί μεταξύ αντιμαχούμενων ομάδων του Παναθηναϊκού. Χούλιγκαν εννοώ, κακών οπαδών. Τους συλλάβαμε, τους συνέλαβε η ελληνική αστυνομία και τους οδήγησε στη δικαιοσύνη. Και το ίδιο έχει συμβεί τα τελευταία 2,5-3 χρόνια σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Άρα υπάρχει μία πλευρά που είναι όταν εκδηλώνονται οι εγκληματικές δραστηριότητες αυτών των ατόμων, όπου η αστυνομία παρεμβαίνει αποτελεσματικά στο να τους οδηγήσει στη δικαιοσύνη. Αυτό γίνεται και δεν πρέπει να έχει κανείς καμία αμφιβολία ότι θα συνεχίσει να γίνεται. Αυτή είναι η μία πλευρά.
Και έχει και επιτυχία στη Θεσσαλονίκη που γρήγορα το φερόμενος δράστη.
Σωστά. Πάμε τώρα στο άλλο κομμάτι. Το άλλο κομμάτι ποιο είναι? Ότι δυστυχώς όλοι μας διαπιστώνουμε ότι επί δεκαετίες, δεν είναι θέμα σημερινό, είναι επί δεκαετίες κατά κυριολεξία σε αυτή τη χώρα, είναι συνυφασμένη μικρότερης ή μεγαλύτερης μορφής εγκληματικότητα με τον οπαδικό χουλιγκανισμό. Και δυστυχώς, επειδή πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα κατάματα, αυτό αλληλοσυμπλέκεται και με μια καινούργια κατάσταση συμμοριών ανηλίκων, οι οποίες εμφανίζονται όχι μόνο στο λεγανοπέδιο της Αττικής, αλλά και σε άλλες αστικές περιοχές στη χώρα, οι οποίες επιδίδονται σε βανδαλισμούς, σε βιοπραγίες, σε βίαιες αντιπαραθέσεις μεταξύ τους κλπ. Πιστεύω λοιπόν ότι το πρόβλημα δεν είναι καθόλου απλό, ξέρετε, στην αντιμετώπιση του. Γι' αυτό δεν το λέω για να βρούμε...
Κύριε Υπουργέ, συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά είναι πάνω σε αυτό που λέτε. Επειδή λέτε ότι το πρόβλημα δεν είναι απλό.
Ναι.
Πριν από μία ώρα είχαμε εδώ στο ραδιόφωνο μας τον κύριο Κούγια, τον πρόεδρο της ΠΑΕ Λάρισας. Και μας είπε ότι τουλάχιστον από τη δική του εμπειρία στην πόλη του, είναι συγκοινωνούν τα δοχεία...
Σωστά.
Οι μαφιόζοι που προσφέρουν προστασία στα μαγαζιά απειλούν, μαχαιρώνουν κλπ. Με το συγκεκριμένο κομμάτι των οπαδών, με τους χουλιγκάνους που κάνουν τα ίδια.
Θεωρώ ότι αυτό που σας είπε ο κύριος Κούγιας, χωρίς καμία αμφιβολία, είναι πραγματικότητα η οποία είναι πραγματικότητα όχι μόνο στη συγκεκριμένη πόλη. Γι' αυτό είπα πριν ότι δυστυχώς ο οπαδικός χουλιγκανισμός αλληλοσυνδέεται με διάφορες μορφές εγκληματικότητας, πολύ βαρύτερες, εμπόριο ναρκωτικών, διάφορες τέτοιες καταστάσεις, και δυστυχώς αυτό το πράγμα έχει διεισδύσει και σε πολύ νεότερες ηλικίες. Άρα, σε ό,τι αφορά το ένα κομμάτι, το αστυνομικό πλαίσιο είναι σαφές και συγκεκριμένο και η αστυνομία έχει σχέδιο το οποίο το υλοποιεί.
Τι γίνεται από εκεί πέρα?
Εξαρθρώνει ομάδες και συμμορίες. Αν σας δώσω την εικόνα των εξαρθρώσεων εγκληματικών τέτοιων οργανώσεων που κάνει η αστυνομία αυτό το τελευταίο εξάμηνο, θα εκπλαγείτε. Και σας το θέτω έτσι, είστε πάρα πολύ έγκυροι δημοσιογράφοι και οι δύο και με τεράστια εμπειρία. Γνωρίζετε ότι δυστυχώς στο μηδιακό περιβάλλον συνήθως το ενδιαφέρον πέφτει σε αρνητικές καταστάσεις και όχι σε θετικά αποτελέσματα εξάρθρωσης ομάδων. Και το αντιλαμβάνομαι, αυτό μπορεί να είναι και στοιχείο της ανθρώπινης φύσης ενδεχομένως.
Κάτι δεν γίνεται μετά όμως, μας λέτε. Κάτι δεν γίνεται μετά.
Αυτή η δουλειά και αυτοί οι τύποι οδηγούνται στη δικαιοσύνη. Το θέμα που θέτω είναι ευρύτερο. Και ποιο είναι? Ότι πιστεύω ότι έχει έρθει η στιγμή πέραν της εφαρμογής του υπάρχοντος νόμου, το οποίο γίνεται και θα πρέπει να γίνει ακόμα πιο αυστηρά, θα πρέπει να συμφωνηθεί από την πολιτεία και τους ιδιοκτήτες των μεγάλων ομάδων και τους εκπροσώπους της ίδιας της κοινωνίας των πολιτών ότι λαμβάνεται μια απόφαση. Τέλος στην ανοχή της οπαδικής βίας και του χουλιγκανισμού. Καμία ομάδα ποδοσφαίρου ή μπάσκετ δεν έχει να κερδίσει από το να έχει κακοποιούς και εγκληματίες μέσα στους συνδέσμους της. Πρέπει να μπει τέλος. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε μια πολύ ευρύτερη και μεγαλύτερη κίνηση, αλλά επιτρέψτε μου ότι αυτό θέλει και μια πολύ μεγάλη ηρεμία. Θέλω να ξεφύγουμε λίγο από αυτή την πρόσφατη δολοφονία, γιατί αυτό που πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή, να ολοκληρωθεί η έβρεση των ενόχων του Άλκη. Πρέπει να ξεμπερδέψουμε αυτή την ιστορία για να νιώσει ο κόσμος ότι αποδίδεται δικαιοσύνη και στη συνέχεια υπάρξουν πρωτοβουλίες οι οποίες θα πηγαίνουν ένα βήμα παρακάτω αυτή την υπόθεση. Γιατί επαναλαμβάνω ότι θα γίνει κοινή αντίληψη, κοινή απόφαση και όλοι μαζί ως κοινωνία, πολιτεία και φορείς αθλητικοί θα συναισθανθούμε ότι πρέπει να μπει τέλος στην εποχή της βίας στους αθλητικούς χώρους και δια της αθλητικής ιδέας, σε εισαγωγικά η λέξη προφανώς, γιατί βία και αθλητική ιδέα δεν πάνε μαζί, ή το αποφασίζουμε όλοι μαζί, διαφορετικά το μόνο που θα μένει θα είναι περισσότερες ειδήσεις στο αστυνομικό σας δελτίο.
Κύριε Υπουργέ, ακούω επί δεκαετίες ότι ίσως θα έπρεπε κάποια στιγμή η χώρα μας να αντιγράψει εντός εισαγωγικών την πολιτική που είχε επιλέξει και ακολούθησε με επιτυχία η Θάτσερ στη δεκαετία του 80 στη Μεγάλη Βρετανία. Αν θυμάστε, τότε είχε.
Πολύ καλά θυμάμαι.
Ναι, είχε αφήσει εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων για 5 χρόνια ολόκληρο το αγγλικό ποδόσφαιρο, όλες τις αγγλικές ομάδες. Θέλω να σας ρωτήσω αν, κατά τη γνώμη σας, είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτεί η ελληνική κυβέρνηση στην επόμενη φάση των πραγμάτων.
Ακούστε, είμαι μέλος μιας κυβέρνησης και λειτουργώ απολύτως συντεταγμένα στο πλαίσιο της και με βάση τις κατευθύνσεις του Πρωθυπουργού. Γνωρίζετε ότι το θέμα αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη αρμοδιότητα το Υφυπουργείο Αθλητισμού. Ο Υφυπουργός του Υπουργείου Πολιτισμού που έχει την αρμοδιότητα για τις αθλητικές ομάδες. Η αστυνομία έχει ως δική της αρμοδιότητα το αστυνομικό έργο. Προσωπικά, μια και κάνατε την ιστορική αναφορά, θέλω να σας πω ότι θεωρώ ότι η παρέμβαση τότε της αείμνηστης Μάργαρετ Θάτσερ στην Αγγλία, χωρίς καμία αμφιβολία, ήταν απολύτως αποτελεσματική. Αλλά επιμένω, γιατί κάθε εποχή έχει και τις δικές της, το δικό της πλαίσιο και τις δικές της διαδικασίες, ότι στην Ελλάδα του σήμερα θα πρέπει να υπάρξει μια ευρύτατη συζήτηση και συναπόφαση, η οποία περιλαμβάνει κοινωνία και πολιτεία, κυβέρνηση, πολιτικό σύστημα και αθλητικές ομάδες. Θα πρέπει όλοι μαζί να κινηθούμε συντεταγμένα, γιατί θεωρώ ότι το ζήτημα ξεφεύγει κατά πολύ της πολιτικής μιας μόνο κυβέρνησης.
Κύριε Υπουργέ, εκτός από τα επεισόδια και αυτά τα τραγικά γεγονότα που συνδέονται με το χώρο του αθλητισμού ενίοτε, όπως μας εξηγήσατε, υπάρχουν και τα άλλα ζητήματα, τα οποία είναι στις γειτονιές, οι κλοπές, οι διάφορες άλλες παραβατικές συμπεριφορές. Βλέπουμε εδώ στην Πάτρα, μας λένε διάφοροι ότι υπάρχουν προβλήματα με κλοπές σε πάρα πολλά καταστήματα. Εγώ δεν αμφισβητώ ότι πράγματι η αστυνομία το τελευταίο διάστημα και πολύ καιρό τώρα, όχι μόνο επί των ημερών σας, αν δει κανείς το δελτίο και το παρακολουθεί, υπάρχουν πολλά περιστατικά που έχει παρέμβει. Είμαστε σε μια έξαρση που, η οποία προέρχεται και από άλλους κοινωνικούς λόγους, lockdown, κλεισούρα, αδιέξοδα, ανέχεια κλπ. Ή όχι.
δώσω δύο στοιχεία, κύριε Δελατόλα, γιατί μάλιστα μιλώ με αριθμητικά δεδομένα. Αυτά συνήθως μας λένε και την αλήθεια και την πραγματικότητα. Εάν συγκρίνετε την εγκληματικότητα και στην Αττική και σε ολόκληρη τη χώρα της περίοδου από το καλοκαίρι μέχρι τώρα, με την περίοδο 19-18-17, υπάρχει μείωση στην εγκληματικότητα της τάξης του 25%. Σε κλοπές, ληστείες, διαρρήξεις κλπ. Ο λόγος που κάνω τη σύγκριση με τότε δεν είναι πολιτικός και κομματικός. Είναι ότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε αυτή την περίοδο, την τωρινή, με πέρσι ή με όλη την περίοδο του COVID. Διότι η καραντίνα, η οποία είχε εκ των πραγμάτων επιβληθεί, αντιλαμβάνεστε ότι είχε θέσει σε ύφεση και την ίδια την εγκληματικότητα. Και αυτό συνδέεται και με το δεύτερο ερώτημά σας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει γύρω μας, αυτό και εμπειρικά καταγράφεται, μια πολύ πιο βίαιη συμπεριφορά από τους ανθρώπους. Η ανασφάλεια και η έλλειψη κανονικότητας στη ζωή μας εξαιτίας του κορονοϊού, της πανδημίας, η οποία δεν είναι μόνο ελληνική δοκιμασία αλλά παγκόσμια, έχει επιφέρει σοβαρές αλλαγές στην συμπεριφορά των ανθρώπων, πολύ πιο επιθετικές και πολύ πιο ευάλωτες σε εγκληματικές διαθέσεις. Άρα πρέπει να πολλαπλασιαστούν και οι δικές μας προσπάθειες για να μείνουμε σε ένα στάτους ασφαλούς ζωής. Μέχρι τώρα αυτή η μείωση σε σχέση με το 19 και το 18 δείχνει μια θετική τάση. Αλλά θέλω να σας πω ότι αυτό δεν πρέπει να εφησυχάζει κανέναν. Χρειάζεται πολύ σοβαρή και συνεχή δουλειά για να αντιμετωπιστεί η εγκληματικότητα στις μέρες μας.
Έχω πολλά μηνύματα από ακροατές μας που επισημαίνουν ότι ο συλληφθής από την αστυνομία για την δολοφονία του 19χρονου στη Θεσσαλονίκη είχε ήδη σε βάρος του κατηγορίες και δεν είχε δικαστεί εδώ και 3 χρόνια, με συνέπεια να κυκλοφορεί ελεύθερος και να συνεχίζει τα μαχαιρώματα και να έχουμε αυτή την τραγική κατάληξη. Θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε ενημερωθεί, είναι έτσι τα πράγματα πράγματι?
Ναι, έχω την εικόνα ότι ο συλληφθής για την εμπλοκή του στη δολοφονική επίθεση σε βάρος του Άλκη και άλλων 2 παιδιών στις 14/3 του 19 έχει ξανασυμμετάσχει σε επεισόδια τα οποία τον οδήγησαν να είναι κατηγορούμενος για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Και ξέρω ότι υπάρχει δικάσιμος το Μάιο του 22. Επομένως υπάρχει μια απόσταση περίπου 3 ετών μεταξύ του γεγονότος όπου έχει βιοπραγήσει ο συλληφθής και της επερχόμενης δίκης του. Είναι άλλο ένα κρίσιμο ζητούμενο, η πολύ ταχύτερη δράση της
δικαιοσύνης.
Χωρίς καμιά αμφιβολία, δεν νομίζω ότι σας λέω κάτι καινούργιο, αλλά μια και με ρωτήσατε, αυτή είναι η πραγματικότητα.
Κύριε Υπουργέ, για να κλείσουμε. Το νομικό πλαίσιο που υπάρχει σήμερα για ανάλογα εγκλήματα είναι επαρκές ή πρέπει να αυστηροποιηθεί ακόμη περισσότερο? Μήπως η αυστηροποίηση του πλαισίου μπορεί να βοηθήσει στο να αποκοπεί αυτή η γάγκρενα από τον ελληνικό αθλητισμό?
Θα σας ξαναπώ κάτι που είπα πριν 5 λεπτά, κύριε Χατζηνικολάου. Χρειάζεται κοινή απόφαση και συμμετοχή πολιτείας και κοινωνίας και ειδικά των αθλητικών ομάδων σε αυτό. Αν εκεί εκτιμηθεί ότι για να απαλλαγεί όλος αυτός ο χώρος από αυτή τη γάγκρενα πρέπει να υπάρξουν και αυστηρότερες ποινές για μερικά πράγματα, εδώ είμαστε να το κάνουμε.
Η αυστηροποίηση βέβαια δεν απέτρεψε το δολοφόνο, γιατί περίμενε να δικαστεί για κάτι και όμως σκότωσε.
Αλλά εδώ πέρα, αυτό ήθελα να συμπληρώσω. Εδώ πέρα έχουμε φόνο. Και οι ποινές για φόνο είναι συγκεκριμένες, κακά τα ψέματα. Αυτό που πρέπει οι πάντες να γνωρίσουν είναι ότι η αστυνομία ξέρει και μπορεί να κάνει τη δουλειά της και την κάνει σωστά και αποτελεσματικά. Από εκεί και πέρα το συνολικό θέμα πρέπει όλοι μαζί να βάλουμε πλάτη για να μπει τέλος στον οπαδικό χουλιγκανισμό που υπάρχει στη χώρα.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλή σας ημέρα.
Να σας υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έχουμε διπλό ραντεβού σήμερα. Έχουμε ραντεβού στις 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και με τον Αντώνη Δελατόλα Και βέβαια εμείς έχουμε και το ραντεβού στις 12 παρατέταρτο το βράδυ, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, με το ενώπιο σε ενώπιο, και προσκεκλημένη σήμερα μια αγαπημένη ηθοποιό, μια αγαπημένη κωμικό, τη Βίκη Σταυροπούλου. Νομίζω ότι θα είναι μια εκπομπή που θα μας χαλαρώσει με πολύ χιούμορ, κόντρα στη μαυρίλα της πανδημίας και των
ωραίος
ημερών.
Ωραίος τύπος η Βίκη, την ξέρω και προσωπικά, είναι φίλη μου, είναι εξαιρετική και ηθοποιός, αλλά και είναι και ωραίος τύπος για παρέα, οπότε το βράδυ να περιμένετε ωραίες ατάκες και χαριτομενίες, γιατί το είναι εξαιρετική.
Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί αύριο το πρωί την ίδια ώρα εδώ στο Real FM. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Something.